50 languages.
98.
Doppelte Konjunktionen.
Divdalīgie saikļi.
Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend.
Ceļojums bija skaists, bet pārāk nogurdinošs.
Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll.
Vilciens bija precīz, bet pārāk pilns.
Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer.
Viesnīca bija mājīga, bet pārāk dārga.
Er nimmt entweder den Bus oder den Zug.
Viņš brauks vai nu ar autobusu vai ar vilcienu.
Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh.
Viņš ieradīsies vai nu šovakar vai rīt agri no rīta.
Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel.
Viņš dzīvos vai nu pie mums vai viesnīcā.
Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch.
Viņš runā gan spāņu, gan angļu valodā.
Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt.
Viņa ir dzīvojusi gan Madridē, gan Londonā.
Sie kennt sowohl Spanien als auch England.
Viņa pazīst gan Spāniju, gan Angliju.
Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul.
Viņš ir nevien muļķis, bet arī slinks.
Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent.
Viņa ir nevien skaista, bet arī inteligenta.
Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch.
Viņa runā nevien vācu, bet arī franču valodā.
Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen.
Es neprotu spēlēt ne klavieres, ne gitāru.
Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen.
Es neprotu dejot ne valsi, ne sambu.
Ich mag weder Oper noch Ballett.
Man nepatīk ne opera, ne balets.
Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig.
Jo ātrāk tu strādāsi, jo ātrāk tu pabeigsi.
Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen.
Jo agrāk tu atnāksi, jo agrāk tu varēsi iet.
Je älter man wird, desto bequemer man wird.
Jo vecāks, jo omulīgāks kļūst.
Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.